Ja, lasst euch erwarten, nun mal gerne nicht, Herrensackner Schieb. Der Teufel, dass ich ja, tue ich Atlan, ich beinahe hängt auf einer Blitzka Witsche, und ich Atlan skal berja in Lüchtenchen und Pest, und ich 2014. Und ich lege like lauer Upskut für Tintje, und ich heimele Landsmannager Auteile um Ildweitern, Leie, er Herrensackner Schieb. Wohnende wäre heimele den Laden Landsmannen, som so tänas dann her, kann er boi nicht, und dann beste weiter von nun, der skal wäre mit Wohn, er Landsmannager, hefur funnið rétta og besta vætaran við löpi á 2014. Byggjadauðin af henni slökum skipi kann verið ímisk, orsaka af mongun ímiskum viðskiptum, meðan annað hver skipi verið byggt, virksemi á skipasmýni og eftalegu við undurvætarar. Skipa kunni hafa þetta upplöst að meðal byggjadauði bara 2 ár eru eitt gott bóð í somata. Og tilfæri til frá landstörnum mell anna og í tilfæri til fulltjarlána og búskaparfrækarnisni frá marstu 2013 er bænlegaðis ásettingar og stafesta að landi skal lægi hafansagnarskip sambart marknavar 13 við amarkarar tójabinding. Hernest er lægi gjaldi upp á 12 miljónu krónu örlíja sett og í langtója fulltjarkarmanum við virkna frá 2016. En slöfti aðtali er ekki gjörði enn og ég heldur í tvöislega fyrirræsingar fyrsta stegi verið að fóa til við heimild frá lögtingin um að gera slöka aðtali bara en aðtalan verið fyrirræka. Yfirskipað kann ég þá segja að það er alveg eitt að talan ekki verið fúttjarlíga lægi sem bindur landskassan á neyjot fúttjarlíga eðla að gerst auðværi löst enn landi sjálft hei byggt og kjöpt skipi. Og að hvað skipið skal byggjast til að segja að tannspurningun er ekki vittjúrtur endalega. Takk fyrir.